Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasová apatika s datem 22. října právě začíná. Pokud nás posloucháte v repríze, tak nás posloucháte ve čtvrtek po 19. hodině. Všem dobrý den přeje Jitka Slezáková a můj dnešní host, primář kožního oddělení Pardubické nemocnice, doktor David Stuchlík. Pěkný den.
Dobrý den.
29. října slavíme, nebo si spíše připomínáme, Světový den lupénky. Jak jsem se dozvěděla, je to hlavně z toho důvodu, aby se upozornilo na tuto nemoc a hlavně na to, že to není nemoc přenosná na lidi běžně v autobuse nebo někde na ulici, že se zkrátka rozhodně nemusíme stranit lidí, kteří trpí touto nepříjemnou nemocí. A já jsem velmi ráda, že jste přijal naše pozvání, že si můžeme o lupénce říci důležité informace. Můžeme začít třeba z historií, kdy se poprvé ví o tom, že lupénka se vyskytla.
Ta historie je velmi dávná. První zmínky se objevily již ve řeckých záznamech, nicméně samozřejmě ta nemoc je stále aktuální, protože obtěžuje velmi mnoho lidí. Odhaduje se v naší populaci postižení zhruba 2-3% populace, čili každý druhý, třetí člověk ze 100. Každý dva, tři lidé ze 100 mohou onemocnit lupénkou.
A toto číslo je aktuální teď pro současnou dobu, nějak se vyvíjí směrem nahoru nebo naopak dolů, nebo je to standardní?
Je to standardní číslo, nijak se ten počet nemění. Další věc, že zhruba stejné číslo, zhruba 2% populace mohou mít sklon lupénkou onemocnit, což se nikdy dopředu nedá říct. Samozřejmě můžeme usuzovat vlastně z rodinné anamnézy. V případě, že zjistíme, že byli postiženi rodinní příslušníci, tak to riziko je samozřejmě vyšší.
Já jsem se dočetla, že lupénka je chronická, zánětlivá kožní choroba. Můžete nám ji popsat trošku víc?
Je to velmi nepříjemné onemocnění. Typickým projevem jsou takové ploché olupující se projevy, které mohou být velikosti nehtu až velikosti několika dlaní, až postihující celý kožní povrch. To jsou takové ty typické projevy. Ta kůže je velmi jemná, velmi zranitelná, velmi bolestivá na dotek. Znemožňuje samozřejmě běžné oblékání, zejména u vlastně žen je to velký problém, ale i u mužů, kdy vlastně z hlediska takového estetického ti postižení lidé nebo nemocní lidé nemohou a nechtějí nosit například krátké rukávy. Velmi nepříjemná je i bolest spojená s těmi projevy lupénky. Ta kůže je velmi zranitelná, tím, jak se nadměrně oloupuje, dozrává vlastně velmi předčasně a hrozí při jakémkoliv drobném otření oděru vznik bolestivých ložisek.
Ještě bychom si mohli říci, která stádia toho lidského života nejvíce postihuje lupénka?
Zhruba největší výskyt pozorujeme v takovém tom středním věku, respektive může to začínat někdy od 30. roku věku, ale nelze vyloučit postižení i u kojenců, jako i u starších lidí.
Vy jste říkal, že se jedná o dědičnou chorobu, ale asi to nebude jediný důvod, jak tahle ta nemoc vzniká. Jsou i jiné důvody?
Těch důvodů je několik. Samozřejmě ta dědičnost, dědí se sklon k tomuto onemocnění, dědí se náchylnost. Spouštějící momenty jsou různé. Mezi ty nejčastější se používá v dnešní době naprosto běžný stres. Kdo neprožívá stres v dnešní době, ať žijeme jakkoliv a kdekoliv. Dále to jsou různé infekty, chřipky, spíše angíny. Proto je vhodné z hlediska prevence samozřejmě těmto chorobám předcházet a když onemocníme, byť v uvozovkách banálním onemocněním, respiračním onemocněním, teplotami, je lépe raději vyležet.
A ještě, jak jsou ta procenta, když bych dala příklad, jeden z rodičů trpí lupénkou, jaká je možnost, že se přenese tato nemoc na jeho dítě?
To riziko se odhaduje zhruba kolem 30%. Při postižení obou rodičů to riziko stoupá kolem 70%. ale v praxi vidíme, že málo kdo má jistě, nebo je si jistý tím, že v rodině někdo lupenkou trpěl. Zaznamenal jsem i případ ve své ambulanci, kdy syn trpěl lupenkou od nějakých 40 let věku a tatínek onemocněl až někdy po 70. roku věku. Vlastně poprvé se mu objevila lupenka.
O tom, jak se žije lidem s lupenkou, o tom pohovoříme po písni s primářem kožního oddělení Pardubické nemocnice, doktorem Davidem Stuchlíkem.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Další otázky budou kladeny na primáře kožního oddělení Pardubické nemocnice doktora Davida Stuchlíka, který je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Hovoříme o lupence. Jaké jsou ty hlavní formy lupenky? Zkusíme české výrazy popsat našim posluchačům.
Forem lupenky je celá řada. Jak budu se snažit tedy mluvit česky, abych vás nezatěžoval odbornými výrazy. Typickým projevem, takovým takzvaným prvovýsevem, je takzvaný kapkovitý výsev. To jsou drobné projevy, drobně se olupující velikosti nehtu, které se mohou objevit kdekoliv na těle. Dále je potom lupenka ložisková neboli plaková, to jsou pak taková chronická dlouhodobá ložiska v místech zejména zvýšeného tlaku, zvýšeného ohybu, jmenoval bych lokty, kolena, sakrální oblast, prostě tam, kde je větší namáhání, takže i běžné opření u stolu, jako já zrovna se opírám ve studiu, může dělat
to už
velký
by byl
problém. Další formy jsou samozřejmě rozličné, takovou velmi nepříjemnou, velmi úpornou, velmi bolestivou a velmi často obtížně řešitelnou formou je forma, která se vyskytuje ve dlaních. To jsou drobné puchýřky, které praskají a znemožňují vlastně jakoukoliv fyzickou, manuální práci.
Ale i psaní asi je problém.
I psaní. Samozřejmě dlouhé stání, pokud to postihuje plosky, čili to je další kapkovitá forma, která může být velmi trýznivá. Formy, které jsou v podobě drobných puchýřků a rozšíří se po těle, byly dříve až smrtelné. Dnes v éře moderních léčebných metod naštěstí lze řešit takto těžké stavy.
Nachází se lupenka často i v obličeji.
Může samozřejmě postihnout i obličej, vlasovou hranici, čelo, čili místa jaksi velmi nepříjemná z estetického hlediska. Nezřídka může postihovat i klouby, může dojít vlastně k postižení kloubní formou lupenky, která zase samozřejmě velmi výrazně zhoršuje možnosti pohybu.
Pokud by se nemoc neléčila, mohlo by dojít až ke smrti, jak jste tady o tom hovořil?
To byly extrémní případy u jistých vzácnějších forem lupenky. Čili pokud by se neléčila, samozřejmě tato forma, teoreticky je to možné, ale ten stav je obvykle tak těžký, že toho dotyčného donutí vyhledat odbornou pomoc.
My jsme si tady o tom povídali, že třeba někteří jiní odborníci se tváří na tuto nemoc tak, že to není až zas tak závažné, ale pokud bychom se zkusili my, každý běžný člověk, zdravý v uvozovkách, vcítit do kůže toho člověka, který má toto onemocnění, tak bychom asi hovořili jinak, protože se jedná o ty běžné denní úkony, které vůbec nejsou jednoduché. Lze tato nemoc nějakým způsobem léčit doma, tak aby člověk mohl jakž takž fungovat, anebo je nutná i hospitalizace přímo v nemocnici, když se zjistí na to, že jde o lupenku?
Lupenka je onemocnění, které velmi významně snižuje kvalitu života. Podle provedených studií v západní Evropě, a myslím si, že situace zde bude podobná, se vlastně dává do souvislosti s těžkými formami deprese, nebo respektive řadí se na stejný stupeň, někdy předbíhá dokonce až i onemocnění infarktem myokardu. Z toho důvodu, že lupenka je onemocnění, které v takovém tom komplikovaném případě je velmi dlouhodobé, velmi obtěžující. Představme si člověka, který lupenkou trpí, má šupivá, bolestivá ložiska, která je nutné pravidelně ošetřovat, nejlépe promašťujícím krémem v takové té běžné základní terapii, což obnáší to, že vše, co si na sebe oblékneme, je promaštěné. Samozřejmě je nutná pravidelná aplikace mastí, což zas také ne při každém zaměstnání nebo ne při každé aktivitě je samozřejmě možné.
My si o té léčbě popovídáme opět po písni, protože nejenom mastě jsou takovým tím základním pojítkem k tomu, aby se člověku nemocnému lupenkou dařilo trochu lépe, ale jsou i jiné léky a teď opět nová naděje ve formě biologických léků, říkám to správně.
Ano, je to taková, řekněme, nejmodernější terapie, která se objevila. Je to takzvaná biologická terapie, která vlastně jako jedna z prvních možných způsobu léčby zasahuje lupénku přímo na molekulární úrovni, čili zasahujeme ten patologický proces tam, kde přímo vzniká.
Proberme to za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Naše dnešní téma rozhlasové apatiky je lupénka. Ve studiu primář kožního oddělení Pardubické nemocnice, doktor David Stuchlík. Pokud byste měli dotaz na toto téma, můžete se ptát na telefonu 466 500 616 anebo na naší internetové adrese pardubice@rozhlas.cz. Dostáváme se, pane doktore, k léčbě lupénky. Už jsme si řekli, že podstatou je neustálé promazávání kůže, aby nevysychala, tak to je základ. Pacienti si promazávají kůži doma, ale i třeba v zaměstnání, když je to tam komplikované. A další možnosti, jaké jsou?
Těch možností je celá řada, záleží samozřejmě v prvé řadě na tíži postižení. V prvé řadě můžeme označit jako taková režimová opatření, čili vlastně při jakémkoliv infektu samozřejmě lépe zaléčit důkladně než takové to naše klasické oblíbené přecházení různých viróz. Dále jemné pohodlné oblečení, dokonce se objevují i různé možnosti takových návleků, které se vlastně natahují těsně na kůži, umožní vlastně aplikaci různých promašťujících léků. Další léky jsou rozličné, záleží na stavu, buď se používají různé kortikoidní přípravky, které utlumí ten zánět, sklidní lupénku. Bohužel takovou nežádoucí a nevídanou a nechtěným faktem je to, že po vysazení se lupénka mnohdy velmi ráda zhoršuje a vrací. Dále můžeme hovořit o mnohých různých léčebných způsobech. Stále na jednom z prvních a čelných míst zůstává takzvaná fototerapie anebo léčba ultrafialovým zářením, což u většiny pacientů už jako si bylo prozkoumáno, že v létě se lupénka obvykle zlepšuje.
A dá se nějaký v laboratoři nějakým způsobem toto záření na pacienta aplikovat?
Tak my nepracujeme v laboratoři, my pracujeme v ambulanci. Samozřejmě, že optimální jsou zdroje, jaksi, které mají přesně definované záření, přesně danou intenzitu a přesně daný typ a vlnovou délku záření. Používají se v poslední době zejména takzvané úzkospektrální, což je určitý typ záření, který působí asi nejintenzivněji proti lupence. Někteří lidé oceňují i například solária, což my zas tak úplně rádi nevidíme, protože solária jsou vlastně trošičku s jiným spektrem zaměřeným hlavně na to opálení.
V laické veřejnosti převládá takový názor, nebo snad každý ví, že člověk, který je nemocný lupénkou, by měl jet k mrtvému moři, aby se mu tam ta pokožka zlepšila. Je to jenom fáma, nebo na tom něco je?
Určitě to není fáma, určitě to pomáhá, ale vždy je na zváženou zase ta délka pobytu. To platí i nejen u mrtvého moře, ale i u moře jakéhokoliv. Ta minimální doba pobytu by se měla pohybovat optimálně 3 týdny i déle, což je někdy problém. To mrtvé moře má několik specifických vlastností. Jednak je to složení té vody plné minerálů, jednak tam je naprosto unikátně vyfiltrované ultrafilové záření, čili to je jedno takové veliké solárium. Čili zcela jistě to pomáhá. Bohužel ta cenová dostupnost zas pro většinu vlastně lidí není tak optimální.
A pane doktore, existují nějaké lupénkové lázně vyloženě zaměřené na takovou chorobu?
V České republice jsou troje lázně, které se specializují na léčbu lupénkou. Já osobně toto poměrně s výhodou využívám. Už jenom z hlediska prostého faktu, že v těch lázních se sejdou lidé, kteří trpí stejným onemocněním, mohou si vyměňovat své zkušenosti a velmi důležitý je i ten sociální kontakt, v tom smyslu nejsem v tom sám.
A kde jsou ty lázně?
Lázně jsou, není to reklama skrytá?
Ne, určitě ne, tak je to pro naše posluchače, pro
je
nemocné lidi.
V Jeseníkách, v Lipové, potom jsou na Zlínsku. Používají se buď různé bylinné koupele, případně sírové vody, velmi oblíbené jsou a zejména za dob vlastně federace nebo společné republiky byly lázně ve Smrdákách, což periodicky lze, nelze. V současné době podle mých informací opět to lze přes naši pojišťovnu.
Já jsem se také dočetla, už jsme tady o tom hovořili, ale ne přímo do éteru, že tato nemoc je pro tu střední Evropu taková jakoby více početná, nebo dá se říci, že v celém světě se lupenka vyskytuje stejně, nebo je to jinak u lidí s jinou barvou pleti?
To je správný dotaz. Skutečně jsou etnika, která lupenkou téměř netrpí. Například pro nás poměrně exotičtí eskimáci. Potom takzvaně žluté rasy mají takovou menší vlastně pravděpodobnost vzniku lupenky a ten nárůst nebo ten počet vlastně postižení stoupá de facto se zeměpisnou šířkou, čili severněji to postižení je mnohem vyšší.
Tam mají citlivější kůži lidé, možná je to také dané tím?
Může to být genetikou, může to být menším množstvím slunečního záření, těch faktorů je celá řada.
To už je záležitost vědců, aby to prozkoumali a hlavně, aby byl vynalezen konečně nějaký lék, který dokáže lupénku zastavit, i když na druhou stranu hodně se teď hovoří o tom, že tyto nemoci autoimunitního rázu jsou hodně odvislé od psychiky, od té psychické stránky člověka, s tím si musíme poradit sami.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice primář kožního oddělení Pardubické nemocnice doktor David Stuchlík a naše téma je lupénka. Hovoříme tady teď o možnostech léčby, skončili jsme u lázní a tam bych ještě chvíli zůstala. Co taková sirná koupel pomáhá?
Síra je jedním z takových klasických prostředků při léčení lupénky, působí velmi výrazně protizánětlivě, proto ty slovenské lázně jsou tím vyhlášené, nejen vyhlášené, ale jsou tím i cítit vlastně tou sírovou vodou, ale používají se i různé domácí prostředky, prodávají se v lékárnách přípravky s obsahem síry, které působí protizánětlivě proti lupénce. Ono to je poměrně složité, protože každý člověk má svou určitou zvyklost, své určité jaksi účinkující a fungující preparáty. Bohužel fakt je to, že ty účinné látky se různě mění v době, čili dvakrát, třikrát to může velmi dobře zabrat a po čtvrté to nezabírá.
Co dehet? Slyšela jsem, že se dělají také dehtové zábaly, což musí vypadat asi příšerně, ale pomáhá to?
Vypadá to nepříliš esteticky, páchne to poněkud, ale je to jeden z klasických velmi účinných preparátů, ovšem samozřejmě ty limity tam jsou také pro nežádoucí účinky. Dehet se klasicky používal jako zcitlivující činitel při terapii UV zářením, kdy vlastně zvyšuje citlivost kůže na sluneční záření, ale působí i dezinfekčně protizánětlivě, což je žádoucí jev.
Vy jste říkal, že v lázních se dělají také různé bylinné koupele. Hodně lidí teď přechází na bylinky, začíná se o ně zajímat. Je nějaká bylinka, která vyloženě pomáhá na lupénku?
Je to velmi individuální, ty bylinné koupele se používají vlastně s takovým relaxačním účelem, dezinfekčním účelem. Nedá se říct jednoznačně, která bylinka by působila, záleží to velmi na individualitě člověka. Každým okamžikem přicházíme k novým a novým různým kosmetickým preparátům, přírodním preparátům. Je to vždy otázka individuálního vyzkoušení, jestli zabírá nebo nezabírá. Sami jsme měli možnost vyzkoušet celou řadu preparátů na lupénku, včetně přírodní báze. Je to skutečně velmi individuální a nedá se doporučit jednoznačně, který preparát je ten nejoptimálnější.
Vy už jste tady, pane doktore, hovořil o biologické léčbě, ta se stále vyvíjí, jsou tam nějaké novinky teď?
Biologická léčba je takový vrchol vlastně terapie lupénky. Předtím samozřejmě existují léčby celkové, řekněme v tabletkách. Naproti tomu biologická léčba se podává v injekcích, případně v infúzích. Jak jsem již řekl, je to léčba, která zasahuje ty patologické procesy přímo na molekulární úrovni, tam, kde vzniká. Je poměrně velmi účinná, ale samozřejmě s určitým rizikem. Je nutné pravidelné sledování pacienta, nutno je také dojíždět na ty terapie, záleží na způsobu a na účinném léku, který se podává, jestli to je několikrát do týdne nebo po několika týdnech. Ten vývoj jde samozřejmě dál, vyvíjejí se nové molekuly, které zasahují na jiných úrovních, takže určitě ta budoucnost v této oblasti, řekl bych, že je růžová.
Lupénkáři prostě mají naději na úplné vyléčení, protože zatím je to nevyléčitelná nemoc.
Přesně tak. Je to onemocnění, u kterého dokážeme tlumit příznaky, ale bohužel nedokážeme vyléčit.
Máme tady dotaz od posluchače Miloše. Prosím o vysvětlení, jestli je biologická léčba lupenky nebezpečná z hlediska onkologie, například pro pacienty s vyléčeným kožním nádorem.
Jak jsem řekl, biologická léčba má svá přísná indikační kritéria. Je to léčba určená pro těžší a středně těžké případy lupénky. Jsou tam samozřejmě mnohé indikace, zejména onkologické. U vyléčených kožních nádorů je celé spektrum možností, o jaký nádor se jednalo, čili bohužel takto, nebo nedokážu odpovědět více konkrétně, záleží vždy na stavu pacienta, ale ten vlastně nádorový proces i vyléčený je jednou z relativních nebo absolutních kontraindikací.
O této nemoci se velmi složitě hovoří, proto můžete využít i náš e-mail pardubice@rozhlas.cz anebo se zeptat i telefonicky. My jsme trošku zamluvili ještě léčbu v nemocnici. Máte teď momentálně třeba na oddělení pacienty s lupénkou?
Vzhledem k tomu, že vlastně v úzovkách začíná sezóna lupenkářů, tak samozřejmě pacienty v tomto okamžiku máme. Tato léčba je vhodná v těžších případech, v případě, kdy je nutné nasadit takzvaně léčbu celkovou, v případě, kdy je indikována vlastně léčba, řekněme, intenzivní, protože na našem pracovišti máme možnost i ambulantní fototerapie, včetně aplikace různých léčivých přípravků, což obnáší to, že vlastně ten dotyčný aplikuje léčebné přípravky, včetně sprchy, včetně koupele, a tím pádem odpadá takové to nepříjemné zašpinění prádla různými dehtovými a jinými nevábnými vlastně léky a stačí promašťování běžným příjemným krémem.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Na návštěvě máme primáře kožního oddělení Pardubické krajské nemocnice doktora Davida Stuchlíka. Hovoříme o lupence. 29. října si připomeneme Světový den lupénky. A volala nám paní posluchačka, která hovořila o svém tatínkovi, který také trpěl touto nemocí, a chtěla by pozdravit všechny posluchače, kteří tuto nemoc mají, a podržet je a tak trochu jim popřát hodně štěstí a trpělivosti v té léčbě. Popisovala to, že bylo třeba nepříjemné i v domácnosti, spousta odloupané kůže všude, po koberci, v ložnici, v koupelně. To jsou opět takové ty důsledky nemoci, o které se vy až tak nedozvíte, anebo my běžní lidé si to nedovedeme asi představit.
My si toho jsme vědomi a samozřejmě vidíme to v praxi, když je hospitalizovaný pacient, že skutečně to jsou lopatky kůže odloupané, což samozřejmě je velmi nepříjemné i pro partnera. Lupenka, jak jsem již zmínil, velmi významně snižuje takovou tu kvalitu života, což se týká zejména té sociální oblasti. Velmi časté byly případy, kdy vlastně lupenkáři byli vyhazováni přímo z různých lázní a společných podobných zařízení, nebo dokonce visela cedule, že pacienti s různými kožními projeví se nesmějí koupat, což je samozřejmě velmi nepříjemné, nebo ty případy, kdy vlastně od pacientky trpící lupenkou na rukou si pokladní odmítla vzít peníze, což je velmi nepříjemné a velmi psychicky zatěžující.
A už ani nemluvíme o dětech, jak jsou na sebe zlé, dokážou prostě jakoukoliv anomálii, něco má někdo jiné než ostatní a dokážou být neuvěřitelně kruté. A tak můžeme aspoň touto cestou trošku vyzvat k ohledu plnosti, co se týká lupenky. Skutečně tam nehrozí žádné riziko nákazy.
Lupenka není přenosná běžným kontaktem, přenáší se skutečně jako dědičné onemocnění, čili rozhodně se nemusíme bát nákazy, to v žádném případě.
Téma lupenka uzavřeme v tuto chvíli, ale náš pořad má ještě pár minut k dispozici. Pane doktore, vy se nezabýváte samozřejmě jenom lupenkou, specializujete se v té kožní problematice na nějaký obor?
Určitě se věnují léčbě akné, což je takové, řekněme, nejčastější onemocnění věku v období té adolescence, čili vlastně tady se odhaduje, že 100% lidí v tom kritickém věku, v uvozovkách kritickém věku, trpí různými formami akné, takže je potřeba samozřejmě velmi citlivě a velmi intenzivně se tomuto věnovat.
Je vaše ambulance plná právě mladistvých? V této době je to také rozděleno jako u lupenky, kdy jste hovořil teď v tomto období, je zrovna situace velmi kritická, pak na jaře v těch brzkých jarních měsících. Jak je to s akné?
Akné je skutečně také taková poměrně sezónní záležitost, pokud pomineme určité formy vzácnější, které se zhoršují sluníčkem, tak obvykle u většiny forem akné sluníčko pomáhá, zlepšuje projevy, takže nyní vlastně zůstává, nebo nyní se objeví větší množství pacientů v ambulancích právě trpících akné.
Když byste měl tak trochu pohovořit o té prevenci akné, protože máme skutečně už jenom pár minut, nemůžeme to rozebrat více. Chodí k vám už mladiství, pubescenti v době, kdy je situace kritická, kdy mají opravdu boláky na obličeji nebo jinde po těle?
Samozřejmě i tyto případy se objevují, ale opět platí jako u mnoha chorob. Prevence je nejdůležitější. Samozřejmě správná kosmetická péče o pleť, při které může poradit i nakonec kosmetička. Velmi důležité je používání vhodných preparátů, které vlastně tu pleť ošetřují. U lehčích případů akné si vystačíme pouze s léčebnou kosmetikou, která je dostupná například v lékárnách. Ale důležité je vlastně nezanedbat ten okamžik, kdy to akné přechází v těžší formy, kdy samozřejmě ta léčba musí být intenzivnější, musí být razantnější. A někdy se dostáváme i do situace, kdy nezbývá a je optimální takzvaná léčba celková, která zabrání vzniku pozdějších komplikací ve smyslu jizev. I když dnes samozřejmě stále čteme o různých laserových terapiích, o různých možnostech léčení jizev, ta skutečnost není až zas tak optimální, jak se jeví z těch různých příspěvků, čili vždy je lepší zabránit a předcházet vzniku takovýchto těžkých forem akné.
Já myslím, že to dané i psychikou opět u dětí adolescentního věku. Sami nevědí, kam se vydat, jakou cestou, jsou zmatení a v této době se právě projevují různé vyrážky a přecházejí až v akné. Když tato doba pomine, je všechno v pořádku, bývá to tak často, ale vy jste říkal, že je důležité nezanedbat i z toho důvodu, aby se na celý život nevytvořily různé jizvy. Hlavně na obličeji je to jistě nepříjemné.
Přesně tak, je důležité předcházet a to akné zase s oblibou postihuje obličej, čili takovou tu kosmeticky nejvýraznější oblast a zejména v tom nejcitlivějším období, kdy vlastně si uvědomujeme sebe sama a pro mnohé z lidí je skutečně ta vlastně vizáž nebo ten vzhled v tomto období to nejdůležitější.
Vy musíte být i psychologem, máte na to vůbec čas ve vaší ambulanci, popovídat si?
No, bylo by to optimálnější, kdyby času bylo více. Celá jistě je to o té psychologii, pomoc těm lidem i po té psychické stránce.
A hovořil jste o kosmetičkách. Jaký je vztah kožního oddělení a kosmetické nějaké ordinace v uvozovkách? Vycházíte vstříc kosmetičkám, anebo se vám pacienti bojí říci, že někde vůbec byli? Jsou tady dobré kosmetičky, když hovoříme třeba o Pardubicích přímo, které dokážou pomoci?
Jsou tady zcela jistě velmi dobré kosmetičky, samozřejmě naše parketa je poněkud někde odlišná než u kosmetiček, ale myslím si, že ta spolupráce je optimální a je vhodná na doplnění.
Pane primáři, já vám velmi děkuji za zajímavé povídání, přeji hodně úspěchu ve vaší práci, ať se vám daří, díky.
Děkuji.